գլուխ ԺԹ, Ուիքֆիլդ և Հիպ։ Երկարատև վհատությունս վերջի վերջո վրդովեց տատիս, և նա բարվոք համարեց ինձ դուվր ուղարկել, իբր թե աչքի անցնելու իր ծովափնյա կոտեջը, և ավելի երկարատև պայման կապելու վարձվորի հետ։ Ջենետն այժմ միստրիս Սթրոնգի մոտ էր ծառայում, ուր ես ամեն օր տեսնում էի նրան։ Դուվրից հեռանալիս նա դեռ երկմիտ էր, արդյոք ընդմիշտ թշնամի մնա արական սեռին, որին վաղուց սովորել էր ատել, թե հաշտվի ամուսնանալով մի նավաստու հետ։ Սակայն վճռեց չամուսնանալ, և կարծեմ ոչ թե սկզբունքին հավատարիմ մնալու համար, այլ որովհետև մի առանձին սեր չէր զգացել դեպի նավաստին։ Թեև միս միրսից բաժանվելը դժվար էր, բայց ես սիրով ընդունեցի տատիս առաջարկը, որին զառիթ էր տալիս մի քիչ հանգիստ վայելելու Ագնեսի մոտ։ Ես դիմեցի բարի բժշկին, խնդրելով միայն 3 օրվա արձակուրդ, և նա ինձ խորհուրդ տվեց ավելի երկար բացակա լինել։ Սակայն գործելու եռանդս այնքան մեծ էր, որ 3 օրով բավականացա, և որոշվեց գնալուս խնդիրը։ Համայնքում վարած պաշտոնիս հետ սերտ կապ չուներ այդ եռանդը։ Ճշմարիտն ասեմ, մեր համբավը շատ գովելի չէր առաջնակարգ պրոկտորների շարքում, և մեր գրասենյակը արագ-արագ իր անկմանն էր մոտենում։ Միստր Ջորկինսի օրով գործերի վիճակը փայլուն չէր, և թեպետ դա միստր Սպնլոյի արթուն և ժիր աջակցությամբ փոքրի շատ է շտկվել էր, բայց ոչ այնքան, որ այդ հմուտ առաջնորդի վաղահաս մահով չխախտվեր։ Այժմ սկսեց զգալի կերպով վատանալ։ Միստր Ջորկինսը, չնայած գրասենյակում վայելած հրճակին, միանորոշ և ծույլ մարդ էր, և մեր անձուկ շրջանից դուրս ոչ մի ազդեցիկ վարք չուներ։ Այժմ ես նրա ձեռքի տակ էի աշխատում, և նրա սպառած քթախոտի քանակը և նրա դանդաղ շարժումները տեսնելով, ավելի քան երբևէ տատիս վճարած 1000 ոսկին ափսոսում էի։ Եվ ցավալի միայն դա չէր, համայնքը պաշարված էր լիրբ և խարդախ միջնորդներով, որոնք առանց պրոկտոր լինելու շատ գործեր էին ձեռք բերում և իսկական պրոկտորների հավանությամբ հաջողեցնում, իհարկե եկամտի մեկ մասը նրանց տալով։ Մեր գրասենյակի խախուտ վիճակը մեզ էլ ստիպեց այդ քաջերի հետ ընկերանալ, որպեսի նրանց օգտությամբ գործ գտնենք։ Ամենից ավելի շահաբեր էին ամուսնության արտոնագիր և կտակի վավերացման գործերը, և այդ ասպարեզում մրցակցությունը իրոք անչափ սաստիկ էր։ Համայնքի յուրաքանչյուր մուտքի առջև մարդորսներ էին դրվում, մանրամասն հրահանգով, որ մի սև հագած մարդ կամ էլ համեստ երիտասարդ գա, թե չէ, իսկույն է վետ այս կամ այն պրոկտրի սենյակը քաշեն։ Եվ հրահանգները այնպես ճիշտ էին կատարվում, որ մի 2 անգամ ինձ էլ սխալմամբ ճանկեցին և հրելով տարան մեր գլխավոր հակառակորդի սենյակը։ Դարանամուտ ասպետները հակառակ շահերի ընդհարումից երբեմն այնպես էին գրգռվում, որ սկսում էր բռնցքակռիվը։ Եվ նույնիսկ մեր առաջին մարդորսը, որ առաջ մի գինևաճառ էր, իսկ հետո իրավաբան միջնորդների դասակից, մի օր այնպես ծեծք էրավ, որ ստիպված էր ի խայտառակություն համայնքի ամբողջ շաբաթ ջարդված աչքով երևալ։ Այս առաքինի հերոսների համար հեշտ բան էր, հենց որ կարքից մի սևազգեստ պառավ իջներ, վազելով նրա թևից բռնել, նրա հարցրած պրոկտրին իսկույն սպանել, ասելով, թե իրենց պաշտոնն է նրանց հաջորդել, և դրա մոտ տանել այդ գույժից դեռ չսթափված պառավին։ Այդպիսի գերիներ մեզ մոտ էլ շատ էին բերվում։ Գալով ամուսնության արտոնագրերին, մրցությունն այն աստիճան ահեղ էր, որ մի այդպիսի գիր ստանալու համար համայնք եկող փոքրինչ երկչոտ ջենտլմեն ուրիշ բան չէր ունենում անելու, բացի հենց առաջին մարդորսի ձեռքն ընկնելուց, և կամ թե իր պատճառով ծագած ջարդը տեսնելուց հետո իսկույն հաղթողի գերին դառնալ։ Մեր կլերկներից մեկը սովոր էր գլխարկը ձեռքին նստած սպասել, որ տուր ու դմփոցը սաստկանա, և ընդհանուր իր արանցումից օգտվելով հարցակվել զոհի վրա և նրան մեր սենյակը փախցնել։ Մարդորսության այս եղանակը կարծեմ հիմի էլ շարունակվում է։ Երբ ես վերջին անգամ համայնք էի գնացել, դրան հետևից սպիտակ գոգտոցով մի հուշկու տղա վրա սնկավ և ականջիս ամուսնության թույլտվություն շշնջալով ինձ գրկեց և արդեն տանում էր իր պրոկտորի մոտ, նրա ձեռքից հազիվ պրծա։ Լավ, այս շեղումից հետո անցնենք դուվր։ Ամեն բան բարեկարգ գտա կոտեջում, և փութացի տատիս գրել, թե վարձվորն էլ, էշերին նրա նման թշնամի է, և անդադար մարդ է մղում նրանց դեմ։ Ինձ պետք եղավ միայն մի գիշեր մնալ դուվրում։ Արևոտյան գնացի Կենտրբրի, արդեն զմեռ էր։ Սառը օդից և սուր հողմից հույսերս մի քիչ արթնացան։ Կենտրբրիի հին փողոցներում շրջելիս մի պարզ հաճույք զգացի, որ հոգուս աղմուկը փարատեց և սիրտս կազդուրեց։ Աչքի ընկնող նորություններ չտեսա։ Ցուցանակները հին էին, կրպակների անունները հին, նրանց մեջ ծառայող մարդիկն էլ հին։ Զարմանում էի, որ քաղաքն այդպես քիչ է փոխվել։ Միթե արդեն վաղուց չէր, որ այդ քաղաքում աշակերտ էի։ Հետո միայն հիշեցի, որ ես ինքս էլ քիչ եմ փոխվել։ Տարօրինակ բան։ Ինձ թվում էր, թե այն ամոքիչ և հանգստացուցիչ ազդեցությունը, որ մտքիս մեջ անբաժան էր Ագնեսից, մինչև անգամ և իր քաղաքի վրա է տարածվել։ Մայր եկեղեցու պատկառելի աշակերտները, նրանց խորհրդավոր լռությունը, որ ավելի զգալի էր դառնում ագռավների կառանչից, դարավոր դռները, երբեմնի կանգուն, իսկ այժմ փլված, ու բարեպաշտ ուխտավորների բազմության հետ փոշի դարձած անդրիները, ստվերամած խորշերը, մամրապատ կամարները և որմերը, ալևոր տները, դաշտային տեսարանները, այգիները և պարտեզները, այդ բոլորի մեջ և ամեն տեղ նշմարվում էր միևնույն անդորը, միևնույն խաղաղ ամոքիչ ոգին։ Միստր Ուիքֆիլդի տան այն գետնահարկի փոքր սենյակը մտնելուց պես, ուր մի ժամանակ Ուրիաս հիպն էր պարապում, գտա միստր մի կաբրին, որ ամենամեծ արագությամբ սահեցտում էր իր գրիչը։ Նա հագած էր պաշտոնական ֆրակի նման մի սև հանդերձ, և իր հաղթ մարմնով բոլորովին լցնում էր փոքր սենյակը։ Միստր Միկաբրը վերին աստիճանի ուրախացավ ինձ տեսնելով, թեև փոքր ինչ շվարեց։ Նա ուզում էր իսկույն Ուրիասի մոտ տանել ինձ, սակայն այդ պատվից ես հրաժարվեցի։ «Այս տունը ես վաղուց եմ ճանաչում», ասացի ես։ «Ինքս էլ կգտնեմ վերև տանող ճանապարհը. Դե ասացեք, ձեր իրավաբանությունն ինչպես է գնում, միստր Միկաբր»։ «Սիրելի Տիմ Կոպերֆիլդ, ինձ նման վառ երևակայության տեր մարդու համար մի քանի անհարմար կողմեր ունի իրավաբանությունը. դա իր չոր և ցամաք մանրամասներով մտքի թռիչքը կաշկանդում է. Նույնիսկ մեր պաշտոնական թղթակցության մեջ», նկատեց միստր Միկաբրը, իր պատրաստած նամակների վրա ակնարկելով, «մարդուս միտքը զբաղված է վսեմ ոճեր գտնելու համար ճախր անելու ազատությունից. Բայց և այնպես պիտի ասեմ, մեծ գիտություն է, ահագին»։ Այնուհետև իմացա, որ նա իր ընտանիքով Ուրիաս հիպի հին տնակումն է բնակվում։ «Միստր Հիս Միկաբրը շատ ուրախ կլինի իր սեփական հարկի տակ ընդունել ձեզ», ասաց միստր Միկաբրը։ «Այո, այդ հարկը իմ բարեկամ հիպի ասելով խոնար է, բայց մի օր կարող է ավելի շքեղ տնտեսական հարդարումների պատվանդան հանդիսանալ»։ Հարցրի նրան, արդյոք իր ընկեր հիպից գոհ է։ Պատասխանելուց առաջ նա հարկ համարեց մի լավ ստուգել, դուռը փակ է, թե փակ չէ, և ապա մեղմ ձայնով ասաց. «Սիրելի Տիմ Կոպերֆիլդ, դրամական տագնապի ճնշման ներքո աշխատող մարդու դրությունը բավական ծանր է ընդհանրապես. այդ ծանրությունն ավելի սաստիկ է, երբ մանավանդ ստիպված ես ապագա աշխատանքիդ արդար վարձը առաջուց ստանալ դրամի ձևով։ Կարող եմ միայն այս ասել, թե իմ բարեկամ Ուրիաս Հիպը խնդիրներս այնպիսի եղանակով իրագործեց, այժմ ավելորդ է դա հիշատակել, որ հավասարապես պատիվ է բերում թե իր գլխին և թե սրտին։ «Միթե, չէի կարծում, թե նա շատ առատաձեռն է», նկատեցի ես։ «Ներեցեք», ասաց միստր Միկաբրը, բռնած բոսիկ եղանակով։ «Անձնական փորձով եմ խոսում իմ բարեկամ Հիպի մասին»։ «Դե, ուրախ եմ, որ ձեր փորձն այդպես հաջող է»։ «Շատ բարի եք, սիրելի Տիմ Կոպերֆիլդ», ասաց միստր Միկաբրը և մի ինչ-որ երգ մրմնջաց։ «Շուտ-շուտ եք տեսնում միստր Ուիքֆիլդին», հարցրի ես խոսակցության նյութը փոխելու համար։ «Ոչ շատ հաճախ», ասաց միստր Միկաբրը մտածկոտ։ «Միստր Ուիքֆիլդը, կարող եմ ասել, շատ պատվական սրտով մարդ է, բայց կարճ կտրենք, արդեն անպետք»։ «Արդյոք իր ընկերը չէ, որ ցանկանում է նրան այդպես դարձնել»։ «Սիրելի Կոպերֆիլդ», պատասխանեց միստր Միկաբրը, իր աթոռի վրա անհանգիստ կերպով շարժվելուց հետո։ «Թույլ տվեք, մի նկատողություն անեմ. ես այստեղ մի խորթակից մարդ եմ. կան նյութեր, որ պաշտոնիս բնույթը նկատի առնելով, նույնիսկ միստրիս Միկաբրի առջև անկարող եմ շոշափել. թեև քաչ գիտեք, որ նա կյանքի սալեցածան բերմունքների ընկերն է, և շատ պայծառ մտքի տերքին. հետևաբար համարձակություն կառնեմ ասելու, թե այսուհետև կցանկանայի մեր մտերմական հարաբերության մեջ, որ անշուշտ երբեք չպիտի խանգարվեն, մի գիծ քաշել. «Այդ գծի մի կողմը», ասաց միստր Միկաբրը, մի գիծ քաշելով սեղանի վրա։ «Մարդկային մտքի բոլոր օգուտները դասված կլինեն, մի թեթև բացառությամբ. մյուս կողմը, այդ բացառությունը, այսինքն միստր Ուիքֆիլդի և միստր Հիպի գործերը իրենց ամեն պարագաներով. ես վստահ եմ, որ երիտասարդությանս ընկերոջը չեմ վշտացնի, եթե մի այսպիսի բան առաջարկեմ նրա լուսամիտ դատողությանը»։ Միստր Միկաբրի դեմքի կնճռոտվելը ապացույց էր, որ նա գոհ չէ իր պաշտոնից։ «Ես պատասխանեցի, թե ամենևին չեմ վշտանում»։ Նրա կասկածը փարատվեց և աչս սեղմեց։ «Սակայն հավատացեք, սիրելի Կոպերֆիլդ», ասաց միստր Միկաբրը, «ես հափշտակված եմ միս Ուիքֆիլդով. նա մի գերազանց օրիորդ է, շատ շնորհալի, առաքինի և չափազանց սրտագրավ»։ «Պատիվս վկա», գոչեց միստր Միկաբրը, իր մատի ծայրը համբուրելով և ջենտլմենի պես գլուխ տալով։ «Ամենախորին մեծարանքս միս Ուիքֆիլդին, այո»։ «Շատ ուրախ եմ», ասացի ես։ «Եթե այն ախորժելի երեկույթին, որ բախտ ունեցանք վայելելու ձեր Լոնդոնի բնակարանում, չասեիք մեզ Կոպերֆիլդ, թե դը է ձեր սիրական տառը, այժմ հաստատ կասեի, թե դը չէ, այլ այ է»։ Յուրաքանչյուր մարդ զգացած կլինի, թե կան ռոպեներ, երբ ամեն բան, ինչ որ անում եք և կամ լսում, կարծես արդեն վաղուց են կարել կամ լսել, շատ վաղուց, կարծես նորից շրջապատված ենք նույն դեմքերով, նույն իրերով, նույն պայմաններով, կարծես արդեն շատ լավ գիտենք, թե ինչ կասվի հաջորդ ռոպեին, իբր թե ամեն բան միանգամից մտաբերած լինեինք։ Ոչ մի ժամանակ այս խորհրդավոր զգացումը այնպես ուժով չէր տիրել սրտիս, ինչպես որ միստր Միկաբրի վերոհիշյալ խոսքերը լսելուցս առաջ։ Թողի նրան մինչև նոր այցելություն, և խնդրեցի հայտնել ողջույններս իր բոլոր գերդաստանին։ Միստր Միկաբրը նորից նստեց սեղանի առջև և գրիչն առնելով գլուխը թեքեց, ավելի հանգիստ գրելու համար։ Պարզ նկատելի էր, որ այդ նոր պաշտոնն ընդունելուց ի վեր մի բան է անցել նրա և իմ միջև, որը մեզ արգելում էր առաջվա նման մտերիմ լինել և խճողում էր մեր նախկին հարաբերության նկարագիրը. Հին դահլիճում մարդ չկար, բայց երևում էին միստրիս Հիպի նոր ներկայության հետքերը. «Ես Ագնեսի սենյակի դուռը բաց արի»։ Նա նստած էր վառարանի մոտ իր փոքրիկ սեղանի առջև և մի բան էր գրում։ Նա գլուխը բարձրացրեց, տեստելու թե ով է ներս մտել։ Ինչ ուրախություն էր ինձ համար, որ նա ինձ նկատելուն պես, դեմքի լուրջ արտահայտությունը փոխելով, հանկարծ ժպտաց և ինձ սիրով բարևեց։ «Ախ, Ագնես», ասացի ես, երբ որ նստեցինք իրար մոտ, «այս օրերս ես ձեզ շատ էի կարոտել»։ «Իրոք», պատասխանեց նա, «նորից և այսպես շուտ»։ Ես գլուխս շարժեցի. «Ագնես, չգիտեմ ինչից է, ինձ թվում է, թե ես կարոտ եմ մի հատկության, որից զուրկ եմ. Դուք սովոր էիք այն երջանիկ հին օրերում այնքան մտածել իմ փոխարեն, և ես այնքան սովոր էի ձեր խորհրդին և օգնությանը դիմել, որ կարծես իրոք այն հատկությունից զուրկ եմ մնացել»։ «Ո՞ր հատկությունից»,  հարցրեց Ագնեսը զվարթ ձայնով։ «Ինքս էլ չգիտեմ ինչ անուն տամ այդ հատկությանը. ես կարծեմ բավական հաստատամիտ և լուրջ եմ»։ «Անտարակույս», ասաց Ագնեսը։ «Եվ համբերող, չէ, Ագնես»,  հարցրի ես անվստահ։ «Այո, փոքրինչ էլ համբերող»,  ժպտալով պատասխանեց Ագնեսը։ «Բայց եվ այնպես, երբեմն այն աստիճան ողորմելի և նեղսիրտ եմ, այն աստիճան վարանոտ և փոքրոքի, որ վստահություն ստանալու համար ինձ պետք է, ինչպես ասեմ, մի հենակետ, մի նեցուկ»։ «Բոլորը մեկ է», ասաց Ագնեսը։ «Ագնես, և այդ նեցուկը դուք եք, միայն դուք եք իմ մտքերի և գործերի հենարանը. գալիս եք Լոնդոն, և ես իսկույն սթափվելով պարզ տեսնում եմ նպատակս և գործում ըստ այն եմ. հեռանում եք, և դարձյալ սրտիս լքումն է տիրում. Բայց բավական է ձեզ տեսնեմ, որ նույն րոպեին նոր մարդ դառնամ. Հարկավ, ինձ վշտացնող հանգամանքները այս սենյակը մտնելուց պես չփոխվեցին, բայց եվ այնպես արդեն զգում եմ մի բարերար ազդեցություն, որ դեպի լավն է ինձ փոխում. ախր ինչ բան է դա. ինչո՞ւմն է ձեր գաղտնիքը, ով Ագնես»։ Նա իր գլուխը կախել էր և աչքերը վառարանին հառել։ «Սա մի հին պատմություն է», շարունակեցի ես։ «Չծիծաղեք, եթե ասեմ, որ միևնույնը կյանքիս թե մանր և թե խոշոր բաներումն էլ կրկնվել է. հին ցավերս չնչին էին, մանկական. Ագնես, հիմիկվանը շատ ծանր են. բայց ամեն անգամ, երբ թողել եմ քույրիկիս»… Ագնեսը վրաս նայեց. «Ինչ երկնային հայացք»։ Եվ իր աչքը ինձ մեկնեց, որը սրտանց համբուրեցի։ «Բայց Ագնես, ամեն անգամ, երբ ձեր խորհրդից, առաջնորդող խրահանգներից զուրկ եմ մնացել, ես մոլորվել եմ և հազար տեսակ փորձանքների մեջ ընկել. սակայն, միշտ էլ, ձեզ տեսնելուց պես հոգիս իսկույն խաղաղվել է. ահա այժմ էլ, ձեզ մոտ եմ գալիս որպես մի հոգնած ուղևոր, և չեք կարող երևակայել, թե որքան քաղցր հանգիստ եմ գտնում»։ Խոսքերս այնքան ջերմ էին, սրտիս հուզումն այնպես անկեղծ, որ ձայնս դողաց, և ես երեսս ծածկեցի ու լաց եղա։ Գրածս զուտ ճշմարտություն է։ Ոչ անհետևողականությունն էր հոգս պատճառում ինձ, ոչ էլ սրտիս հակասությունները, որոնք կարող են և ամեն մարդու սրտի մեջ լինել։ Ես չէի ասում ինձ, թե կարող էի ուրիշի պես վարվել և կամ ավելի լավ, քան մինչև այժմ։ Ոչ էլ թե շատ բան եմ արել, որ խղճիս ձայնին միանգամայն հակառակ էր։ Բնավ ոչ։ Միայն այս գիտեի, որ Ագնեսի մոտ, նրա կողքին, ես հանգիստ եմ, հոգով, սրտով երջանիկ։ Ագնեսի քույրական վարմունքը, նրա պայծառ աչքերը, գողտրիկ ձայնը և այն թովիչ հանդարտությունը, որի շնորհիվ նրա տունը մի սրբարան էր դարձել ինձ համար, սրտիս հույզերը մեղմեցին։ Եվ ինչ որ մեր վերջին տեսակցությունից հետո պատահել էր, բոլորը նրան պատմեցի։ «Ագնես, այլևս ձեզ հաղորդելու բան չունեմ», ասացի ես, խոստովանությունս ավարտելով։ բոլոր հույսերս այժմ ձեր վրա է։
Ինչու տրոտուդ իմ վրա, դուք պետք է մեկ ուրիշի վրա հույս տնեք,
քաղցը ժպիտով ասաց Ագնեսը։
Դորայի վրա։
Անշուշտ։
Բանն էլ Ագնես հենց այդ է,
ասացի ես շփոթվելով,
որ Դորային վստահելը դժվար է, ոչ թե նրա համար, որ նա…
Ախր Ագնես, Դորան անմեղության և մաքրության տիպար է։
Այլ ճշմարիտ Ագնես, ինքս էլ չգիտեմ ինչպես ասեմ, նա չափազանց երկչոտ է, ամեն բանից իսկույն է վեց սարսափող։ Երբ ես միստր Սպնլոյի մահվանից փոքր ինչ առաջ պետք էի համարել նրան ասել, թե… Սակայն եթե լսելու համբերություն ունենաք, ամեն բան մանրամասն կպատմեմ։
Եվ Ագնեսը լսեց, թե ինչ է ասել Դորային իմ չքավորության մասին, խոհարարության գրքի մասին, տնտեսական հաշիվների մասին և այլն։